Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo reči o tome koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na jačanje ultradesnice u regionu, koliko je opasna deklaracija Svesrpskog sabora koji je nedavno održan u Beogradu, da li je cilj te deklaracije rušenje institucija koje su na nivou Bosne i Hercegovine uspostavljene nakon Dejtonskog sporazuma, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju i zašto je Nemačka jedina od zemalja Evropske unije upozorila na opasnosti koje sadrži deklaracija. Razgovaralo se i o tome koliko su ozbiljne pretnje Milorada Dodika o secesiji Republike Srpske. Ima li Republika Srpska kapaciteta da to izvede ili su to samo prazne pretnje? Zašto je Francuska pokrenula inicijativu da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da li je to rezultat Vučićeve i Dodikove posete Parizu aprila ove godine? Kao i o tome da li bi moglo doći do prekrajanja granica na Zapadnom Balkanu u promijenjenoj geopolitičkoj situaciji u svetu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Klasiću, tokom ove godine vidjeli smo ubjedljivu pobjedu nacionalističke desnice na izborima u Sjevernoj Makedoniji, ulazak ekstremne desnice u vlast u Hrvatskoj, jačanje utjecaja srpskih nacionalističkih partija u Crnoj Gori i konačno nedavno Svesrpski sabor u Beogradu koji je proklamovao jedinstvo svih Srba u regionu. Može li se govoriti o opasnom kretanju udesno?
Pa ne. Ja mislim da se u stvari nije dogodilo ništa novo, ništa neobičajno. Ja bih rekao u stvari da se čak radi o statusu quo, jer što se tiče Makedonije, tamo s vremena na vrijeme imamo smjenu VMRO-a i s druge strane socijaldemokrata. Zašto do toga dolazi? Da li dolazi zbog toga što ljudi skreću desno ili zbog toga što se socijaldemokrati pokažu nesposobni upravljati, to je sad druga priča. Što se tiče Srbije, tamo je već 12 godina apsolutno ista situacija. A što se tiče Hrvatske, ja kao netko ko se smatra lijevo orijentiranim građaninom, naravno da ne mogu biti zadovoljan rezultatima izbora, ali rekao bi treslo se brda, rodio se miš. Gledajući situaciju u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Italiji, ja bi se usudio reći da Hrvatska u stvari prilično dobro stoji. Pokazalo se da ta ekstremna desnica je u stvari bez zuba. Radi se o skupini, dakle ne uopće ni o dobro organiziranoj stranci, nego o skupini interesno povezanih pojedinaca koji se počinju osipati na svakom zavoju, pa već su sada ostali bez nekoliko članova koji ne priznaju stranku na čijoj su listi ušli u parlament, a čovjek koji je bio među najdesnijima je u javnosti prokazan kao u stvari vrlo moralno upitna osoba i koji se sad evo spasio time što će otići u Brisel. Ali generalno gledajući, Domovinski pokret o kojem govorimo se zadovoljio sa dva vrlo, vrlo sporedna ministarstva poput poljoprivrede, demografije i neće imati utjecaja. Mislim da je Andrej Plenković i ovaj put nasamario sve svoje partnere i na neki način progutao ovu ekstremnu desnicu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćerimagiću, može li se govoriti o opasnom skretanju udesno na Zapadnom Balkanu?
Ja bih rekao da se ovdje radi o otvaranju jednog puta za kojeg ne znamo kako će završiti. Međutim, kada je u pitanju retorika koju čujemo i u Sjevernoj Makedoniji, ali i u Hrvatskoj i u Srbiji, ona nije ništa nova. VMRO je pobijedio na platformi na kojoj je pobijedio i na prošlim izborima prije 15 godina, a to je da Sjeverna Makedonija, odnosno Skopje, moraju biti snažniji, moraju biti jači, moraju znati reći ne, ne samo susjedima, već i jakoj Europskoj uniji, i da se moraju zauzeti za sebe i za svoj nacionalni identitet. u Srbiji retoriku koju smo čuli ne samo na okupljanju, svesrpskom okupljanju, već ono što smo pročitali u deklaraciji nije ništa novo. Mi to čujemo od Milorada Dodika, od ljudi koji su njegovi istomišljenici u Beogradu već duže od 15. godina. Mislim da ono što jeste novo i što kod mene izaziva zabrinutost jeste što su ti narativi u ovom trenutku takvi da nemaju alternativu koja je dovoljno jaka. SDSM je u Sjevernoj Makedoniji slomljen u potpunosti. Njihova priča o EU integracijama, o potrebi pomirenja sa susjedima, o potrebi ispunjavanja uslova Europske unije i NATO u ovom trenutku je u široj javnosti potopljena kao pozicija koja može dovesti do poboljšanja svakodnevnice građana. Isto je, rekao bih, i u Srbiji, gdje smo vidjeli u stvari da kroz deklaraciju, kroz Srpski sabor, u stvari predsjednik Vučić je taj koji je preuzeo sada u potpunosti narativ gospodina Dodika i gdje više nema nekih sustezanja u smislu pa moramo zbog Zapada, pa trebali bi zbog Europske unije, pa da i ne kažemo baš sve što mislimo kako bi se dodvorili i kako bi ostali u dobrim odnosima, već jednostavno ta se vrata otvaraju sve više.
Gospodine Klasiću, koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na region?
Jako, to je zakon spojenih posuda, ne na način da sad oni nešto jako surađuju, jer tu uvijek postoji jedan problem. Znate, hrvatska desnica sa mađarskom i sa talijanskom s jedne strane se može slagati, međutim s druge strane italijanska desnica i mađarska desnica imaju revizionističke odnose prema prošlosti, svojatajući dio teritorija hrvatskog, tako da tu su onda uvijek u problemu. U Hrvatskoj mi imamo pojavu s vremena vrijeme nekakve ekstremne desnice koja se onda vrlo brzo raspadne ili utopi u HDZ. Međutim, ipak vi u Hrvatskoj imate, znate, od 10 gradova, 5 ili 6 najvećih gradova, uključujući Zagreb, Split, Rijeku i druge gradove, nisu pod HDZ-om. To u Srbiji je nemoguće. Vidimo da sad se bori bitka za eventualno za Niš. Međutim, kad uzmete sve skupa, to je stvarno vrlo malo i mislim da alternativa u ovom trenutku u Srbiji ne postoji. Čak i opozicija koja izađe na ulicu ili odluči se bojkotirati, nisam siguran da je baš garancija nekakve stabilnosti u budućnosti, tako da kad govorimo o Srbiji, da Srbija, mislim na većinski na stanovništvo i na političke elite, da uopće žele u Europsku uniju. Bojim se da se ponašaju već godinama vrlo licemjerno, a to je da uzimaju novce od Europske unije, a da u stvari svjetonazorski u smislu odnosa prema demokraciji i ljudskim pravima, da su puno, puno bliže i emocionalno Rusiji, Kini, nego što su to, na primjer, Danskoj, Njemačkoj, generalno Europskoj uniji.
Gospodin Klasić, ali zar nije to zbog toga što se, otkako je Vučić došao na vlast, vodi u medijima koji su pod državnom kontrolom, vodi non-stop propaganda protiv Europe, a za Rusiju i Kinu?
Upravo ste to potvrdili. Svatko tko zna kako izgleda medijska scena u Srbiji, a ta je da velika većina najgledanijih i najčitanijih medija je pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića, odnosno režima na vlasti. I dakle, ako vi u tim medijima vidite vrlo izraženu, možda ne uvijek toliko antieuropsku, ali vrlo, vrlo izraženu prorusku propagandu, ja upravo o tome i govorim. Dakle, po meni bi bilo doista hrabro i pošteno, da ne kažem i moralno, da kažu, mi doista ne volimo, mi se ne slažemo sa agendama Europske unije, ni po pitanju ljudskih prava, ni po pitanju LGBT prava, niti, ne znam, pravne države i tako dalje. Mi smo bliži jednoj državi poput Rusije sa jakom vođom, sa jakom vojskom i tako dalje. Zbog toga mi ne želimo niti ući u Europsku uniju, niti želimo vaše novce, niti želimo tamo ići se školovati, niti liječiti, niti zapošljavati se, nego ćemo ići umjesto u Berlin i u Štokholm, ići ćemo u Omsk i u Vladivostok. I to bi bilo pošteno, ali to se ne događa i zato govorim o tom jednom licemjerju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čerimagiću, po vama koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi ima odraza u regionu?
Ekstremna desnica jeste nešto porasla, ali ne značajno, i u stvari izgleda kao da su stvari ostale iste. Međutim, kad se zadubite dublje u nacionalne rezultate, pa i regionalne rezultate u nekim od država, u stvari ono što primijetite jeste nešto što je izuzetno zabrinjavajuće, a to je pomjeranje glasača prije svega u Francuskoj, koja je jedna od dvije ključne zemlje, članice Europske unije, i razvoj situacije u samoj Njemačkoj, gdje također vidimo ne samo jačanje desnice, već i jačanje ekstremne ljevice. Ako su trendovi u centru, dakle Njemačkoj i Francuskoj, tako je. Ono što mene brine jeste šta ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana, šta ćemo sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom, šta ćemo sa našom politikom proširenja. Svi odgovori na ta pitanja fundamentalna ostavljena su za nakon izbora europskih, za nakon uspostavljanja europskih institucija i za nakon toga što te dvije ključne zemlje pokrenu određene reforme unutar same Europske unije i, da tako kažem njihovim jezikom, prilagode Europsku uniju za buduće proširenje. A to znači i da sama vizija daljeg proširenja i daljeg funkcionisanja Europske unije je na ledu. A to znači da u stvari ponuda Europske unije nije neko brzo članstvo u Europskoj uniji, već je neko privremena rješenja koja u stvari odgovaraju političarima kao što su Vučić, odgovaraju političarima kao što su oni koje vidimo da će preuzeti vlast u Sjevernoj Makedoniji i političara koje imamo recimo u Bosni i Hercegovini. To su političari koji neće reći ne Europskoj uniji, ali će se otvoriti i za neke druge države i koji će u stvari pokušati na neki način da balansiraju između polu ponuda različitih aktera, u kojim onda Europska unija ne samo da nije ključni akter, već je u stvari neko ko mora da se takmiči sa tim drugim akterima koji nemaju neke vrijednosti i nemaju neke velike zahtjeve i koji na tom terenu u stvari Europsku uniju su barem u našem regionu do sada uvijek na neki način nadmudrivali, odnosno pobjeđivali.
Gospodine Klasiću, zašto Evropska unija stalno popušta nacionalistima u regionu? Evo, najnoviji primjer je spremnost pojedinih država Evropske unije, pominju se Francuska i Italija, da popuste Miloradu Dodiku nakon njegovih uzastopnih prijetnji secesijom i smanje ovlašćenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, što Dodik odavno traži. A sva dosadašnja popuštanja Dodiku su pokazala da su samo ohrabrivala Dodika.
Kad govorimo o Miloradu Dodiku, ja bih opet rekao da se radi o jednom tigru od papira i čini mi se da to i međunarodna zajednica zna, mislim da to i on zna, i ako malo bolje pratite zadnjih nekoliko godina, kad on jako zaprijeti, onda se nakon toga ništa ne dogodi. Kada je zadnje prijetio da kad dođe visoki predstavnik na područje RS-a da će ga uhapsiti, pa je ovaj došao drugi dan, pa se ništa nije dogodilo. Mislim da je stvar vrlo jednostavna. Nitko ne bi podržao nikakvu secesiju, a Republika Srpska sama živjeti ne može. Okružena bi bila Hrvatskom, Federacijom BiH, ekonomski je u puno težoj situaciji nego Federacija, koja ne stoji najbolje. Tako da niti bi imali međunarodnu političku, niti međunarodnu ekonomsku pomoć, a vojno nisu sposobni išta napraviti. Ta retorika naravno sve nas podsjeća na 90. ali ipak više nisu 90. U regiji jako puno je zemalja članica NATO saveza. Srbija sigurno ni na koji način ne bi mogla niti htjela pomoći u bilo kakvim secesionističkim zahtjevima.
A zašto mu onda popuštaju i smanjuju ovlašćenja visokog predstavnika? Evo, to mi nije jasno.
Ja se samo mogu jednako kao i vi čuditi. Ja se manje čudim tome što rade sa Miloradom Dodikom, ali mene čudi zašto se tolerira Aleksandar Vučić. On i dalje i njegovi mediji slave pobjede Rusije u Ukrajini. Stav i Berlina i Pariza, a posebno Budimpešte prema Vučiću je meni puno problematičniji. Onog trenutka kada bi se prema Vučiću bilo jasnije, oštrije, konkretnije zauzeo stav, ja mislim da bi u tom trenutku retorika Milorada Dodika, praksu uopće da ne spominjem, bi itekako splasnula.
Gospodine Čerimagiću, zašto Evropska unija izlazi sa inicijativom da se smanje ovlašćenja visokog predsjednika u trenutku kad Dodik prijeti secesijom.
Institucije u Briselu drže se mišljenja da ured visokog predstavnika sa svojim bonskim ovlastima nije kompatibilan sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i da u periodu koji vodi ka članstvu u Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu u stvari ured visokog predstavnika i njegove bonske ovlasti moraju biti smanjene, odnosno po njima mogu biti korištene samo u slučaju krajnje nužde. Ono što smo vidjeli možda u posljednjih par sedmica jeste pokretanje rasprave od strane nekih zemalja članica Europske unije, prije svega Francuske, unutar institucija u kojim sjedi Europska unija ali i zemlje članice Europske unije, o tome šta je budućnost tog instrumenta i kako taj instrument može, odnosno treba biti korišten, a to je u stvari odgovor na činjenicu da smo u posljednjih par godina imali ponovno vraćanje institucije visokog predstavnika i njegovo korištenje ovlasti bez toga da su sve zemlje bile ili konsultovane ponekada ili čak da su bile saglasne sa tim korištenjem. Razlog tome je više. S jedne strane, oni smatraju, prije svega Francuska, da u stvari ponašanje Milorada Dodika nije postalo podnošljivije sa korištenjem ovlastima, već je čak naprotiv postalo nepodnošljivije. Tako da bih rekao da se ta rasprava u stvari dešava u tom nekom okviru gdje postoji podijeljenost Zapada oko toga na koji način koristi kada koje instrumente. Međutim, ono što je fundamentalno problem u svemu tome jeste što u stvari ni Europska unija, ni NATO, ni ured visokog predstavnika nemaju odgovore na izazove koji postoje u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju urušavanje institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, što je, ukoliko pročitate deklaraciju Svesrpskog sabora, u stvari jedina zajednička agenda i Beograda i Banja Luke, a to je urušavanje onoga što je postignuto od 1996. godine. Dakle, nije secesija Republike Srpske, to ne stoji u toj deklaraciji. Ono što stoji jeste urušavanje svih onih institucija koje su izgrađene od 1996. godine.
Dobro, ali zašto u ovom trenutku, kada i sami ste rekli, nakon deklaracije Svetskog sabora, čiji je cilj urušavanje institucija Bosne i Hercegovine, znači oni sad smanjuju ovlašćenja nekome koji je nekakva posljednja instanca koja to može da zaštiti. To je meni vrlo nelogično.
Poznato nam je da je u Parizu prije svega su bili sastanci između predsjednika Vučića i predsjednika Makrona i na neki način izbor te inicijative se može naći u tom periodu. S druge strane, znamo i da je gospodin Dodik bio u Parizu i da se sastao sa ličnim savjetnikom predsjednika Makrona, te da je možda i kroz te razgovore došlo se do potrebe da se otvori ovo pitanje. Ja bih možda iz svoje perspektive zaključio da možda bi HR u slučaju urušavanja tih institucija mogao da na neki način zaključi da se to dešava, objaviti na svojoj web stranici. Međutim, ukoliko se zaista krene u to, sam visoki predstavnik to ne može zaustaviti. I rekao bih da bi u stvari i ti razgovori koji se otvaraju sada bi u stvari trebali ići u pravcu šta je to što se može sa ekonomske, sa političke, diplomatske, pravne strane uraditi da se jedan takav scenarij učini onom koji bi to pokrenuo, da bi u stvari više izgubio nego što bi dobio.
I nije slučajno Amerika oštro protiv toga, ima i to nekog razloga.
Oni imaju naravno i svoje kalkulacije. Oni u stvari i kroz priču o održavanju OHR-a vide i put za održavanje svog uticaja u procesima u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, koliko su opasne poruke Svetskog sabora? U pojedinim analizama deklaracija sabora se upoređuje sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji je bio ideološka platforma za Miloševićevu agresivnu politiku 90. godina, koja je rezultirala ratovima na području bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao možda nešto što će vas i vaše slušatelji pomalo šokirati ili iznenaditi, ali ja bih rekao da je u stvari ovaj sabor bio izraz ne moći, nego nemoći, i da je ovo bilo po prvi put u stvari priznavanje poraza. Vi nas podsjećate na memorandum Sarnu i situaciju s kraja 80. godina. Tada su srpski nacionalisti sanjali i krenuli u ostvarivanje projekta Velike Srbije u kojoj će živjeti svi Srbi u jednoj državi i Srbi će u toj jednoj državi biti većina. 30 godina kasnije Srbi žive u 5 država na Zapadnom Balkanu i ni u jednoj osim u Srbiji nisu većina nego su manjina, da tako kažem. Ta činjenica je već veliki poraz. Drugi poraz je to što govori se o Svesrpskom saboru, međutim taj Svesrpski sabor se u stvari sveo na sabor Vučića i Dodika, drugim rečima Republike Srpske i Srbije. Srbi iz Crne Gore su imali epizodnu ulogu, Srbi iz Kosova, Srba iz Makedonije nisam vidio, Srbi iz Hrvatske nisu došli, Srbi iz Federacije BiH također nisu bili tamo, tako da je u stvari to ispalo po meni više farsa nego što je ispalo nekakav trenutak kojega bi se trebali bojati. Podsjećam da 2024. godine situacija niti u Europi, niti na Balkanu nije identična, odnosno daleko je od toga da bi Srbi mogli napraviti onoliku štetu koliku su mogli napraviti krajem 80. i početkom 90. godina. Ja mislim da je taj Svesrpski sabor u stvari bila jedna kampanja Vučića pred izbore lokalne i čini mi se da kada su prošli izbori da bi njemu bilo najdraže da se uopće odgodio taj Svesrpski sabor, ali eto, održali su ga. Ništa tu nije novo, nema tu nikakvih novih izjava, novih prijedloga. Mene nije strah da će iz Srbije krenuti tenkovi prema okolnim zemljama, to više nije ostvarivo. Meni jedino je žao građana Srbije koji su doista zarobljeni u svom društvu, koji dalje slušaju političare koji ne govore o budućnosti nego o prošlosti, koji dalje ne pokušavaju uljepšati budućnost nego konstantno uljepšavaju prošlost, koji su stalno u nekakvim teritorijalnim aspiracijama, u principu kad pogledate taj teritorij, to su danas napuštene zemlje. Mislim da onog trenutka kada bi Srbija ušla u Europsku uniju, da bi sutradan bio egzodus iz Srbije. Dakle, ne da ih zanima Knin, Prijedor ili ne znam Nikšić, nego bi svi sutra pohrlili u Dortmund ili u Stockholm, pa iskreno i u Hrvatsku, jer mi svake godine imamo preko 30.000 ljudi iz Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali bilo bi još zanimljivije po meni trenutak kada bi Crna Gora, a sigurno će ući prije Srbije u Europsku uniju, mislim da bi se tada doista pokazalo koliko je Srbima retorika Vučićeva stvarno u srcu, a koliko bi voljeli spas pronaći negdje, samo što ga u ovom trenutku iz brojnih razloga ne mogu.
Gospodine Ćelimeniću, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju Svesrpskog sabora?
Procjena ne samo Brisela, već i drugih značajnih zemalja Europske unije, izuzev Berlina, jeste da ta deklaracija je imala drugačiju svrhu nego što to pokušavaju da predstave prije svega političari u Banja Luci. Međutim, ono što je meni lično zanimljivo jeste reakcija Berlina, koja je bila dosta oštra i koja je kazala da određene stvari u samoj deklaraciji nisu prihvatljive. Također jednim dijelom i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u regionu su reagovali. I tu onda treba vidjeti da u stvari u ključnim zemljama i Europske unije i NATO-a ta deklaracija i sav taj događaj baš i nije uzet tako olako, u smislu da ukoliko bi se promijenile europske i globalni kontekst, ukoliko bi recimo imali potpunu paralizu vlasti u Francuskoj ili ukoliko bi imali povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, onda bi jedna platforma koja je u stvari rezultat priče o srpskom svetu, pogledu na ruski svet, mogla dovesti do posljedica koje bi onda imale negativan efekt ne samo na regiju, već i na ostatak Europe. Sve ono 2021. godine što je Milorad Dodik najavljivao, urušavanje institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, unilateralno povlačenje iz institucija, van institucionalno, van ustavno djelovanje, u stvari u toj deklaraciji je sada na neki način dobilo pečat Beograda, dobilo je direktnu podršku Beograda.
Pa ova deklaracija Svesrpskog sabora, ona je i pravljena da se primjeni u trenutku kada se promijene geopolitičke okolnosti, to je jasno.
Ja bih se tu s vama složio da je ona dio priprema za sve moguće scenarije. Ukoliko čitate detaljnije Aleksandra Vučića i njegove neke intervjue iz 90-ih pa iz početka 2000-ih, ono što je on uvijek zamjerio ne samo Slobodanu Miloševiću već i svom mentoru Vojislavu Šešelju jeste da oni nisu čitali globalne tokove i globalne promjene promjene na ispravni način i da se nisu spremali za različite scenarije globalnih razvoja događaja. I ja mislim da u tom smislu Aleksandar Vučić i oni ljudi koji su u njegovom najbližem krugu, oni se spremaju za nekoliko potencijalnih scenarija u kojim će se kretati ne samo Europa i svijet, već i u kojim će se kretati i region, i mislim da već nekoliko godina delaju u tom pravcu.
Gospodine Klasiću, bojite li se jačanja tenzija u regionu?
Tenzije su ovdje konstanta. Ovdje tenzije su cijelo vrijeme stalo jedna tinjajuća vatra. E sad je pitanje koliko se one mogu razbuktati u nešto više. Ne mora doći doista do rata i ja mislim da do rata niti hoće, niti može doći, ali sama ta atmosfera nekakvog nepovjerenja, atmosfera straha od nekakvog ponovljenog sukoba ili jednostavno atmosfera nelagode pa onda zbog toga želite napustiti, to je već velika opasnost. Dakle, ja ne mislim da će tenzije eskalirati šta Republika Srpska, s kojom vojskom, s čim može nešto napraviti, a isto tako i Srbija, a povijest nas uči da bi Rusija, ako bi bilo ponuđeno nešto što je njoj primarno za nekakve obrambene, sigurnosne, njezine zahtjeve, prije svega mislim u ovom trenutku za Ukrajinu, mislim da bi vrlo brzo napustila borbu za Srbiju ili bilo kakvo pomaganje Srbiji, tako da ne bi to bilo prvi put da Srbija bude i Srbi meta za potkusurivanje što se tiče Moskve, ali pustimo to. Ja mislim dakle da sukoba neće biti, ali ovo je već dovoljno loše. Kad pogledate danas Bosnu i Hercegovinu, koliko ta država na toliko razina ne funkcionira i kad pogledate koliko ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, na koliko je danas stanovnika pala, koliko je Srbija stanovnika pala, Kosovo da ne spominjem, to je najveća po meni tragedija i to je najveća posljedica tenzija. Ne eskalacija nasilja, nego eskalacija depopulacije ovog prostora.
Gospodine Čerimagiću, da i vas na kraju upitam, bojite li se jačanja tenzija i eskalacije nasilja u regionu?
Ono čega se ja bojim jeste da politički lideri u regionu pogrešno protumače ne samo europska i globalna dešavanja, već i interese svoje zajednice, odnosno zajednice koje predstavljaju. I u tom smislu vidim u stvari tri velike tačke za mogućnost tenzija, bilo politički, bilo sigurnosnih. Prva tačka je definitivno Bosna i Hercegovina i tu je unilateralno iskopčavanje iz onoga što je dejtonska institucionalna i ustavna arhitektura Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što stoji u toj Srpskoj deklaracija, to je da se institucije koje su izgrađene od 1996. godine, da se one napuste i da se onda napravi jedan pravni vakum i neka vrsta haosa. Druga tačka je sjever Kosova, gdje postoji značajna populacija Srba još uvijek i gdje u stvari postoji nepriznavanje institucija kosovske države na tom području i vidjeli smo i sa Banjskom prošle godine incidentom da u stvari tu sigurnosni element nipošto ne smije biti zanemaren u smislu da postoji ne samo određene vrste oružja i paramilitarnih aktivnosti, već i da postoji razumijevanje i u Srbiji da je u stvari nasilje potencijalni put za rješavanje nekih fundamentalnih problema koji se percipiraju. Treća, posljednja tačka je Crna Gora, to stoji u ovoj deklaraciji. U Crnoj Gori stranke koje predstavljaju srpske interese žele da budu predstavljene u institucijama Crne Gore u omjeru udjela u stanovništvu Crne Gore i bilo kakav unilateralni korak ili pokušaj ucjenjivanja bi mogao paralizovati Crnu Goru i njen ustavni okvir i to bi onda potencijalno moglo otvoriti problem ne samo u jednoj zemlji koja bi mogla i trebala biti uzor možda drugim zemljama u regionu po načinu svog uređenja, već bi se radilo i u jednoj NATO članici. To su te tri tačke koje ja vidim, koji se bojim. Međutim, drugačije situacije može doći samo kroz to da lokalni akteri ili procijene da su regionalni, europski, globalni okviri došli u tu situaciju da mogu profitirati od toga ili, što je puno izvjesnije, da bi mogli pogrešno da protumače tokove i da onda naprave neke korake koji bi onda došli na naplatu svima u regionu, a ponajviše onim koji bi išli u provođenje takvih planova.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adi Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu ovaj na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nema nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajem. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. Ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrdana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, jel vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkljuje, kad se to sklanja, sveče,
A da li ste vi imali neko osiguranje? Da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim, onim površinama gde nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gde taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela, dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno, u tesno, gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i, šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod imao jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje površine. Ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla i nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja. Sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, jer sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. No. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono vidio sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali je ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa nego to.
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici recimo za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda totalno neupotrebljiv.
Je li promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti glad.
A unutra Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni suvu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjednom voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I prati kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt doće neko, čamcima izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kaki opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio. Gleda.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da, sad da napomenem, pripremio sam svu hranu za tri dana, da mogu četiri dana, ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je tri dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako ili bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali istovarile se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog
kako
vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali vi vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski izdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda,
nepogodna. I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu, voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi,
tako da
prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasi pored Bosne, međutim u tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim, sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke je dignuta, vidim, niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe, da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu.
U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je li vama kao da živim u nekom svijetu tipa selo gori, a baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donos odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacije na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan ovaj preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu ovaj na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.